Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. Azərbaycan Rayl Rzayevin işi ilə bağlı Türkiyədən kömək istəyib. Türk mətbuatı belə yazır. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyətin götürülməsinə etirazı hazırlaşır. Kosova müstəqilliyinin birinci ilini qeyd edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Türkiyənin Yeni Şəfəq qəzeti yazır ki, Azərbaycan general Rayl Rzayevin qətli ilə bağlı Türkiyəyə müraciət edib istintaqa kömək istəyib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rayl Rzayev keçən həftə evinin yaxınlığında başından güllə ilə vurulub. MSK referendumla bağlı bültenləri paylamağa başlayıb. Bültenlər birinci olaraq xaricdə yerləşən məntəqələrə göndərilir. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sarıyev.
Bugündən etibarən başlanıb xaricdə yaşayan məntəqələrə paylanmağa bültenlər. Yaxın günlərdə İdarə Seçki Komissiyası yer satılmasına başlanacaq.
Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sarıyev. Mərkəz Seçki Komissiyası ölkə üzrə 4 milyon 95 min bülleten çap eləyir. Hər bir bülletendə Konstitusiyanın 29 maddəsinə dəyişikliklə bağlı məlumat var və hər məlumatın qarşısında hə, yox qrafaları yerləşir. Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı Azərbaycanda prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına etirazını bildirmək üçün miting keçirmək istəyir. Bu məqsədlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət göndərilib. Hərəkatın üzvü Arif Hacılı.
Ayın 22-sində kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar biz bir neçə meydan göstərmişik. O cümlədən Nərimanov kinoteatrı qarşısındakı meydan, Füzuli meydanı, Səməd Rğun bağı, Prezident aparatının 200 metr radiusunda olan hər hansı uyğun ərazidə kütləvaksiyanın keçirilməsinə razılıq verilməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən xahiş olunur. Xalq kral istəmir, yaşasın Respublika və digər şüarlar olacaq.
Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatından Arif Hacılı. Bugün Kosova müstəqilliyini elan etməsinin birinci il dönümünü bayram eləyir. Bu bir ildə Kosovanın Serbiyadan müstəqil olmasını 54 ölkə tanıyıb. Bunlara Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin əksər ölkələri daxildir. Ancaq indiyə kimi Kosovanın müstəqilliyini Serbiya və Rusiya tanımaq istəmir. Kosovanın müstəqilliyinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tanımasının qabağını Rusiya alır. Bugün Amerika Prezidenti Barack Obama 787 milyard dollarlıq iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq paketini imzalamalıdır. Amerika tarixində bu növ ən böyük iqtisadi stimullaşdırma planı kütləvi hökumət investisiyaları ilə 3 milyon 500 min iş yerinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu plan Konqresdən keçən həftə keçdi. Amerika Türkiyə ilə əlaqələrini gücləndirməyə çalışır. Bunu Birləşmiş Ştatların Prezidenti Barack Obama deyib. Obama dünən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülnən və Başnazir Rəcəb Təyyub Ərdoğanla telefonla danışıb. Onlar Ermənistan, İraq, Yaxın Şərq məsələlərini müzakirə ediblər. Ağ Evdən verilən məlumata görə Obama Türkiyə ilə İraqın əlaqələrinin genişlənməsini təqdir elədiyini bildirib. Türkiyənin Başnazirinin ofisindən verilən məlumata görə Ərdoğan erməni məsələsinin onlar üçün xüsusilə vacib olduğunu bildirib və yeni hökuməti ədalətli siyasət aparmağa çağırıb. Yaponiyanın Maliyyə Naziri Sərxoş Olola beynəlxalq sammitə çıxması haqda ittihamlardan sonra istifa verib. Keçən həftə Romada Böyük Yeddiliyin sammitində Shoichi Nakagawa özünün aydın olmayan danışığını və yuxulu kimi görsənməsini soyuq dəyməyə qarşı işdiyi dərmanlarla izah eləyirdi. Ancaq bu izah istifa tələblərini səngidə bilmədi. Bugün Ukrayna parlamenti Maliyyə Naziri Viktor Plzenyukun istifasını qəbul edib. Keçən həftə Plzenyuk demişdi ki, siyasətin girovuna çevrilib, ona görə də istifa verir. Təhlilçilər Plzenyukun istifasından narahatlıq bildirirlər. O, maliyyə böhranı başlananda Beynəlxalq Valyuta Fondundan Ukraynaya 16 milyard dollar kredit alınmasında həll edici rol oynamışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq.
dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı bizim efirimizdə başladı. İnternet vasitəsilə bizi dinləyirsiniz, azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən. Həmçinin də PEK vasitəsilə, PEK-in parametrlərində kimə daha rahatı PEK-lə qulasma. Aydın məsələ ki, internet bəlkə sizin cibinizə böyük zərbə vurur öz qiymətləri ilə, amma hər halda PEK vasitəsilə televizorun dinamiklərini istifadə edək dinləyə bilərsiniz və PEK-in parametrlərini elə həmin saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tapa bilərsiniz. Bugünkü proqramda müxalifət aksiya keçirmək istəyir, hansı ki referendumla prinsipçə bağlıdır. Referendum bir aydan sonra martın 18-dədir. Konstitusiyaya islahatlardan söhbət gedir. Həm də bir məsələ də var, 18 mart referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqda nə dərəcədə məlumatlıdır əhali? Bu əsas məsələlərdən biridir. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının rəhbəri Əli Əliyevlə danışacağıq biz yaxın dəqiqələrdə. Suallarınız varsa 436-77-41 bir baba şafirimizin Bakı nömrəsidir bu. 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və nəinki fikirlərinizi, misal üçün siz bizə düşə bilmirsinizsə, öz telefonlarınızı, sizinlə əlaqə vasitələrinizi göndərə bilərsiniz. SMS-lə ki, biz sizinlə əlaqə saxlayaq, dərhal efirə çıxıb suallarınızı və fikirlərinizi söyləyəsiniz. Həmçində efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az, bu bizim elektron ünvanımızdır. Ora fikirlərinizi və suallarınızı yazıb, mən onları səsləndirəcəm. Növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı Mehman Əliyev olacaq, Turan İnformasiya Agentliyi rəhbəri. İndiki şəraitdə newsmakerli, yəni xəbəri icad edənlər, xəbəri tapan, birinci dərc edənlərin vəziyyəti nə yerdədir? Yəni, nə dərəcədə çətindir bu iş və problemlərlə ibarətdir? Bu haqda danışacaq Mehman Əliyevlə. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı Əli Əkbər olacaq, bu yazıçıdır. Hansı ki, Artuş və Zaur adlı, artıq qalmaqallı romanın müəllifi kimi tanınır, onun əvvəl də tanınırdı, amma söhbət məhz Artuş və Zaur qalmaqallı roman ətrafında gedəcək, bu gələn saatdadır. Yəni, bütün qonaqları elan etdim, mövzular da bəllidir. Biz gəlin birbaşa efirə başlayaq və keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Əli Əliyevdir, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri. Bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Salamlayıram sizi. Mən səhər tezdən bu xəbər bizim saytımızda yerləşdirildi ki, müxalifət mitingi hazırlaşır. Əməkdaşlarımız Arif Hacılı ilə əlaqə saxladılar, Müsavat Partiyasının rəsmisinin və o müəyyən bəzi məqamlara aydınlığı gətirirdi. Yəni, aydın məsələ ki, bu birbaşa referendumla bağlı olan bir məsələdir. Bəzi şüarlar da orada var, amma bu şüarlar haqda danışmayaq. Əsas məqsəd, yəni bu aksiya əgər icazə verilsə, yəni əllik bu məlumatı yoxdur ki, sizdə icazə verilib yoxsa yox, icazə verilsə və keçirilsə, şüarlar bir kənara qoyaq, nə funksiyası daşıyır həmin bu aksiya? Çünki mən biraz əvvəl bir sual da səsləndirib, məlumatlandırma nöqtə nəzərdə. Yəni, bu məlumatlandırma funksiyası daşıyacaq, yoxsa nə bir aydınlığı gətirərdiniz?
Son müraciətimiz axırıncı iki ayda baş verən hadisələrlə əlaqəlidir. Bildiyiniz kimi, dekabr ayının sonlarında hakimiyyət yeni təşəbbüslə çıxış etdi və ölkə üzrə əsas qanunumuza, konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər təşəbbüsü gündəliyə gəldi. Qısa müddət ərzində operativ olaraq ölkə başçısının az günündə Konstitusiya Məhkəməsində təsdiq edildi. Həmin referendum təşəbbüsü və parlamentin təsdiqinə göndərilərək faktik olaraq referenduma start verildi rəsmi. İndi hal-hazırda ölkə bir sıra hüquqi proseduraları yaşayıb, təbliğat mərhələsinin astanasındadır. Sabahki gündən referendumun rəsmi təşəbbüs təbliğat mərhələsi başlayır.
Püşkatma
olacaq, yəni mətbuatda çıxış imkanları əldə ediləcək, televiziyada çıxışlar olacaq. O cümlədən əhali ilə təmas üçün hər iki qanun, mövcud qanunların, həm sərbəst toplaşmaq azadlıq qanunun, həm referendum seçkiləri haqqında qanunun müvafiq maddələrinə müvafiq olaraq əhali ilə təmas üçün kütləvi tədbirlərə start veriləcək. Ona qədər olan hadisələr barədə qısaca məlumat verim. Ola bilər oxucu dinləyicilərimizdən kimlərsə bu vaxtda məlumatlı deyillər. Bu dövr ərzində müxalifət qüvvələrinin əsas hissəsi bir araya gələrək referendumda dəyişdirilməsi nəzərdə tutulan maddələrə etiraz əlaməti olaraq bir vətəndaş hərəkatını formalaşdırdı. Bura kifayət qədər ölkədə tanınmış və nüfuzlu təşkilatlar daxildir. Belə ki, Azadlıq blokuna daxil olan 3 partiya bu hərəkatın siyasi qanadının təsisçiləri sırasındadır. O cümlədən Xalq Cəbhəsi Partiyası, Liberal Partiyası, mənim rəhbəri elədim Vətəndaş və İnkişaf Partiyaları, Müsavat Partiyası bu hərəkatın təsisçiləri sırasındadır, Ümid və Demokrat Partiyaları. Davamı olaraq bura mətbuatın kifayət qədər ünlü təmsilçiləri, qeyri-hökumət sektorunun təmsilçiləri daxildirlər. Hərəkatımızın koordinatoru Leyla xanım Yunusdur, Sülh və Demokratiya İnstitutu rəhbəri. Bu hərəkat iki təşəbbüs qrupu formalaşdırdı. Qısa müddət ərzində ölkə hökumətin yaratdığı problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu problemlər sırasında həbslər, şərlənmələr, sıxıntılar, təzyiqlər də mövcud oldu. Hı hı. Biz iki təşəbbüs qrupunu, Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunu və Respublikaçılar təşəbbüs qruplarını qeydiyyatdan keçirməsinə nail ola bildik. İndi bu qruplar çərçivəsində hərəkat mövcud olaraq fəaliyyət göstərir və təşviqat qrupu dövrü ilə bağlı bu prosesin bizim xüsusi planlarımız var. O planlar sırasında da bugün bizim müzakirə etdiyimiz kütləvi tədbir məsələsidir. Bu kütləvi tədbirdə bizim nəzərdə tutduğumuz bir neçə hədəf var. Bu hədəflərdən birincisi təbii ki, həm əhali ilə təmasın qurulmasıdır. Referendumda nəzərdə tutulan dəyişikliklərin ölkə üçün hansı təhlükələr özündə ehtiva etdiyini əhalinin diqqətinə çatdırmaqdır. Digər hədəfimiz son 3 ildə kütləvi tədbirlərə ölkə üzrə qoyulmuş qeyri-rəsmi qadağanın aradan qaldırılmasıdır. Referendum dövründən istifadə edib və əhali ilə əlavə təmas imkanlarının əldə edilməsi üçün bu kütləvi tədbirlərin bir vasitə olaraq gündəliyə gəlməsi və gələcəkdə bunun qarşısına alınması cəhdlərinin bir dəfəli heçəndirilməsi cəhdlərimiz, hədəflərimiz var. Çalışacaq ki, bu kütləvi tədbirlər həm əyalətlərdə baş tuta bilsin, həm paytaxtımızda baş tuta bilsin. Bizim də əhali ilə bölüşməli olan fikirlərimiz mövcuddur. Xüsusən bu referendumla bağlı, onu da dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, bu referendum özündə həm ölkənin idarə olunması problemləri ilə bağlı, həm Azərbaycanın bir sayılı problemi olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində bizi gözləyən təhlükələri, həm də söz və insan azadlıqları sayəsində olan problemlərin, yeni problemlərin əmələ gəlməsini nəzərdə tutur. Biz çalışacağıq ki, əhali ilə təmasımız nəticəsində cəmiyyətin reaksiyasını öyrənək, cəmiyyətin bu dəyişikliklərə münasibətini öyrənək və təkrar edirəm, 3 illik fasilədən sonra əhalimizin bu üsul idarəyə, bu hakimiyyət komandasına dəqiq, canlı olaraq münasibətini bildikdən sonra biz təşviqat kampaniyası dövründə müvafiq xarakterlər və dəyişikliklər etmək niyyətimiz mövcuddur.
Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında, əgər fikir vermişsinizsə, referendum təşviqat qruplarının əhali ilə görüşləri üçün şəhər və rayonlarda ayrılan açıq və qapalı yerlərin siyasi dərəcə edilib. Əgər tanış olmuşsunuzsa, əminin siyahı ilə qane edirmi sizi bir təşviqat qrupunun üzvü kimi?
Təbii ki, yox. Hökumət maksimum dərəcədə bu kütləvi tədbirlərin üzerinde olan qadağanı aradan kaldırmamağa ve bu vaxta kadar bütün proseslerde güttüğü məqsədi, yani alternatif fikrin daşıyıcılarının cəmiyyətlə təmas imkanlarının məhdudlaşdırılması məqsədini yine de həyata keçirmeye çalışacak. Orada verilen siyahı da bizim məqsədlerimizi həyata keçirmek için lazım olan münasib yerler değil. Hatta münasibdən xeyli kənar yerlerde imkanları kifayet kadar məhdud.
Niye?
Çünkü kapalı yerlerde nəqliyyatın az çetin işlediği yerlerde kütləvi tədbirlərin keçirilməsi həm təhlükəli, həm də məqsəd uyğun deyil. Miting ona göre keçirilmir ki, ora partiya fəalları gəlsin, idarə olunan cəmiyyətin hissəsi gəlib, partiya tədbirlərində, partiya mətbuatında, partiya yaxın olan mətbuatlarda dinlədikləri fikirləri bir daha dinləmiş olsunlar. Kütləvi tədbirin məqsədi ölkədə siyasi proseslərə dinc dövrdə neytral olan hissənin, cəmiyyətin hissəsinin cəlb olunması üçün keçirilir. Və bunun üçün şəhərin mərkəz yerində, əhalinin gəllik etdiyi yerində, təbii ki, infrastruktura maneçilik törətmədən keçirilə bilən tədbirlər münasib yer kimi, tədbirlər üçün ayrılan yerlər münasib yer kimi qiymətləndirilə bilər. Əks halda hökumətin məqsədləri sırasında olan, yəni bu kütləvi tədbirlərin alınmaması üçün nəzərdə tutulan, elan olunan siyahıdır. Bizim hökumətə ünvanladığımız 17 fevral tarixdə məktubda başqa yerlər nəzərdə tutulur. Biz hökumətdən konstitusiyamıza uyğun olaraq həmin yerlərdə təhlükəsizliyimizin təmin olunması üçün öhdəlik götürməsini xahiş etmişik və bir daha həmin ünvanları səsləndirim ki, cəmiyyətimiz də bilsin ki, Azərbaycanda əks fikrin daşıyıcıları hansı meydanlarda tədbir keçirməyə israrlıdırlar. Bu meydanlar sırasında Nərimanov metrosunun qarşısındakı meydan, Prezident aparatının qanunda nəzərdə tutulmuş 200 metrliyində tədbir keçirməsi üçün münasib hesab edilən Aznəf meydanı ola bilər və siyahımızda həmin yer var. Cavid bağı nəzərdə tutulub siyahımızda, Füzuli meydanı nəzərdə tutulub siyahımızda və bu meydanlarda tədbir keçirməyi biz məqsəd uyğun hesab edirik və əhali ilə təmas üçün münasib yerlər sayırıq.
Amma sadaladığımız ilk iki yer avtomobillərin hərəkəti çox gür olan yerdir.
Əgər birincini mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Nərimanov metrosunun qarşısında, xüsusən kinoteatrın qarşısında olan meydan, orada kommunikasiyalar hələ qurulub ki, nəqliyyata gedişinə mane ola bilməz. Yəni bilavasitə kinoteatrın qarşısındakı səhv etmirəmsə Xoyski küçəsidir. Həmin küçədə hərəkəti istiqamətləndirmək mümkündür. Nərimanov parkının ətrafında Ağa Nemətullah küçəsində çıxışı təmin etmək mümkündür. Və ən münasib, ən təhlükəsiz yer və məhz bu 5 sadalanan yerdən məsələn Nərimanov metrosunun qarşısıdır. Aznəf meydanı müzakirə edilə bilər. Biz israrlı deyilik ki, Aznəf meydanında prezident aparatının qarşısında olsun. Amma sadaladığımız yerlərdə həmin icazənin, razılığın verilməsi bizim fikrimizcə məqsədə uyğundur.
Amma bu aydın məsələ ki, sizin fikrinizdir.
Bəli,
buna icazə verən və digər strukturların öz fikirləri var.
Mən bu sizə, doktor, bir məsələ deyim ki, hökumət burada qanunlarımızda nəzərdə, konstitusiyada xüsusən nəzərdə tutulan icazə mexanizmini işə salmamalıdır. Bizim icazə almaq niyyətimiz və qanunda nəzərdə tutulan müddəa yoxdur.
Sadəcə xəbərdarlıq
etməli, hökumət təhlükəsizliyimizi orada təmin etməlidir.
Püşkatma fevralın 18-də keçilir Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Aydın məsələdir ki, müxalifətin təmsil etdiyi iki təşviqat qrupunun məqsədi, maraqları tele təşviqatla bağlıdır. Onun səmərəliyinə inamınız nə dərəcədədir? Hayır, məsələ ki, belə deyək, general olmayan əskər əskər deyil. Yeq olmaq istəməyən əskər əskər deyil, amma hər halda.
Bizim fikrimizcə referenduma kifayət qədər mürəkkəb xarakterli məsələlər çıxarılıb və müxalifətin əhalinin geniş hissəsi ilə təmas imkanlarının məhdud olduğunu nəzərə alaraq məxsus qeyd etmək istəyirəm bu yerdə ki, müxalifət təmsilçiləri söhbət real müxalifətin nümayəndələrindən gedir. Cəmiyyətlə ünsiyyət üçün elektron kütlə informasiya vasitələrindən 3 ilə yaxın müddətdir ki, tamamilə uzaqlaşdırılıb. Bunu nəzərə alaraq üstə gəl referenduma çıxarılan məsələlərin kifayət qədər mürəkkəb siyasi və hüquqi mahiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq
Bizim üçün ayrılan həftədə 3 dəfə vaxt 28 gün ərzində və bu hər bir çıxışın da 6 dəqiqə olmasını nəzərə alsaq, əsas götürsək, kifayət etmir ki, ətraflı cəmiyyətə məlumat verəsin. Dəyişikliklər nəzərdə tutulan konstitusiya maddələrinin törədə biləcəyi siyasi fəsadların, hüquqi fəsadların cəmiyyətə anlatılması üçün lazım olan vaxt yetərli deyil. Yəni, hökumət burada da bir xəsislik edərək qanunda nəzərdə tutulan minimum şkaladan çıxış edərək 3 saat cəmi hamıya vaxt ayırır. Bu da 9 oponent arasında bölündüyü də hər təşviqat qrupunun təmsilçisinə hər görüşdə cəmi 6 dəqiqədən bir qədər artıq vaxt veriləcək. Bu da kifayət etmir ki, həm ölkədə siyasi vəziyyət izah edilsin, bu referendumun keçirilməsinin məqsədləri cəmiyyətə çatdırılsın və xüsusən o maddələrin altında yatan və cəmiyyətə çox ciddi zərbələr vura biləcək fəsadların nədən ibarət olması cəmiyyətə çatdırıla bilinsin. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyət bu 3 ildən artıq müddət ərzində siyasi baxımdan bir qədər idman ifadəsi işləsin, formadan düşüb. Yəni cəmiyyət siyasi prosesləri, siyasi proses məşq etmək üçün sadəcə olaraq imkan yoxdur, meydan yoxdur. Hökumət əks fikri tamamilə meydandan çıxarıb və siyasi müstəvidə ancaq monoloqla məşğuldur. Cəmiyyətin bu formadan düşməsini nəzərə alsaq, bu 6 dəqiqə ayrılan vaxt təbii ki, qənaətbəxş deyil. İndi mənim hələ məlumatım yoxdur ki, bu efir vaxtının özü hansı zamana salınacaq? Bu keçən dəfə prezident seçkilərində qeyri-münasib vaxta salınmışdı. Saat 7 televiziya verilişlərinin dinlənilməsi üçün uğurlu vaxt deyil. İndi hər halda o məsələ də tartışılacaq MSK-da. Yəqin ki, məlumat olandan sonra biz cəmiyyətlə bölüşücük. Ancaq biz belə yanaşırıq ki, mövcud olan imkanlarımızdan maksimum yararlanmalıyıq və cəmiyyəti onu gözləyən təhlükə haqqında məlumatlandırmalıyıq.
Təhlükə qeyd etdiniz, fəsadlar da biraz əvvəl adlandırdı. Sizcə bir ikisi nədir, ən mühümlüsü?
Mənim fikrimcə burada kifayət qədər ciddi maddələr var. Mən Dağlıq Qarabağla bağlı yarana biləcək təhlükələrdən danışmaq istəyirəm.
Təbii ki, o.
Bu dəfə konstitusiyamıza yeni bir maddə daxil edilir. Bu, referendumun çağırılma mexanizmi ilə bağlı olan maddədir. Həmin maddədə, səhv etmirəmsə, 95-ci maddədir. 40 min Azərbaycan vətəndaşının təşəbbüsü ilə referendum çağırılması hüququ yaradılır. Bu vaxta qədər həmin hüquq müxtəlif subyektlərdə idi. İndi 40 min nəfərin belə hüquqa malik olması presidenti yaradılır və konstitusiya birbaşa daxil edilir. Nəzərə alın ki, bu vaxta qədər həmin hüquq konstitusiyada mövcud deyildi. Seçki məcəlləsində həmin hüquq 300 min nəfərə verilirdi. İndi nədənsə bu hökumət məsləhət görür ki, bu təşəbbüskarlar məsləhət görür ki, Azərbaycan vətəndaşlarının 40 min nəfəri bu hüquqla hüquqdan istifadə edə bilər. Hərçənd ki, bizim konstitusiyamızda 40 min ətrafında olan Azərbaycan vətəndaşı, seçki hüququna malik olan Azərbaycan vətəndaşı deputat seçərək həmin hüquqlarını parlamentdə delegə edir parlamentdə təmsilçisinə. Nəyə görə bu hüquq yaradılır? Bizdə şübhə yaranır. Və rəqəmin aşağı indirilməsi bizdə şübhə yaradır ki, bu Dağlıq Qarabağda elan edilən əhali sayına, seçki hüququna malik olan əhali sayına uyğunlaşdırılır. Və bunun dalıcı tamam başqa bir maddə əlavə edilir konstitusiyaya və 109-cu maddənin 17-ci bəndində nəzərdə tutulan dəyişikliklər təxminən belə ifadə olunur layihədə. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin hüquqları sırasına onun zərurət yarandıqda Azərbaycan qanunlarından fərqli müddaları, fərqli qaydaları nəzərdə tutan beynəlxalq sənədlərə imza atmaq hüququ verilir. Belə çıxır ki, bu maddə təsdiq olunsa Azərbaycan Respublikasının prezidenti bizim konstitusiyamızdan da yuxarıda və digər qanunlarımızdan da yuxarı səviyyəyə qaldırılır. Bu da faktik olaraq anormal bir müddadır və bu müddanın qəbul olunması Azərbaycanda nəinki bir monarxik quruluşun, tamamilə şahlıq bir üsul idarəsinin təsbit olunmasına, bərqərar olmasına gətirib çıxara bilər. Bu prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsi ilə də bağlı maddə, təhlükəli maddədir. Bu da bir Azərbaycanda monarxik quruluşun bərqərar olması üçün edilən dəyişiklikdir və diqqət yetirsəniz, dünyanın sivil hissəsinin demək olar ki, heç bir yerində belə müddəa mövcud deyil. Hətta keçmiş SSR məkanına baxsaq, indi Qazaxıstanı, Özbəkistanı nümunə gətirirlər. Nəzərə alın ki, Qazaxıstanda, Özbəkistanda belə məhdudiyyətlər mövcuddur. Belə ki, Qazaxıstanda bu birinci prezidentə aid edilməyib. Özbekistanda isə qanun dəyişdirilərək birinci mərhələdə İslam Kərimova onun seçki müddəti aid edilməyib. Və Azərbaycanın Venezuela'ya doğru hərəkət etməsi, geri qalmış Afrika ölkələrinə doğru hərəkət etməsi Azərbaycana yaraşan presedent deyil.
Mən biraz da sizə xahiş edəcəm, Venezuela biraz bənzətmə apararsınız, çünki bizim forumumuzda var, Azadlıq Radiosu.az saytında. Ərəlik Babək Bəkirlə danışaq studiyamıza buyurub, Babək hər vaxtın xeyri olsun. Ümumiyyətlə, bu referendum adı altında, lövhəsi altında istənilən xəbər çox maraqlıdır. Səndə əldə edilən son məlumat nədən ibarətdir?
Deməli, bu xəbər eyni zamanda müxalifətin keçirmək istədiyi kütləvi aksiyada birbaşa bağlı bir məsələdir. Deməli, müasir müsavat partiyası bugün belə bir qərar çıxardıb ki, həmin partiyanın idarə heyəti əgər müxalifət icazəsiz aksiya keçirsə, onda onlar da həmin meydana gələcəklər həmin vaxt və müxalifətin kütləvi aksiya keçirməsinə icazə verməyəcəklər. Mən partiyanın sədri Hafiz Hacıyevlə danışdım. O bildirdi ki, müxalifətin icazəli aksiyalarına qarışmaq niyyətində deyillər, icazəli aksiyaları hörmətlə yanaşırlar. Ancaq deyək ki, onlar kütləvi aksiya keçirmək istəsələr və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməsə, onda onlar həmin vaxt həmin yerə gedəcəklər və orada referendum lehinə onlar kütləvi aksiya keçirdəcəklər. Mən ondan soruşdum ki, təbii ki, bu bir növ polisin vəzifəsini öz üzərinə götürmək demək deyilmi? Çünki əgər aksiyaya icazə verilmirsə, bir qayda olaraq polis ona imkan vermir Azərbaycanda. O belə bir fikir səsləndirdi ki, Azərbaycanda son vaxtlar belə fikirlər yayılır Azərbaycanla bağlı, daha doğrusu ki, bəzən polis zorakı addımlar atır, insanların sərbəst toplaşma azadlığını boğur. O hesab edir, o belə bir fikir səsləndirdi ki, biz qərb ölkələrinə, qərb təşkilatlarına belə bəhanə vermək istəmirik.
Qərb təşkilatlardan belə bəhanə vermək istəmirik. Bəhanə aydındır. Niyə?
Yəni ki, polis bəzi aksiyaları dağıtmaq istəyir. Hətta o belə bir fikir də səsləndirdi ki, ola bilsin ki, orada gərginlik də düşə bilsin. Onu istisna etmir.
Yəni bunu indi bilmirəm. İndi Əli bəydən soruşaq, necə xarakterizə edir bu məsələləri? Babək Bakir bu məsələni aydınlatdı dinləyicilərə. İndi sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Bu xəbərdir. Yəni müasir müsavat partiyasının idarəetinin bu gün çıxartdığı qərardır.
Vəssalam.
Bilirsiniz, mən ciddi fikirlərə münasibət bildirməyin tərəfdarıyam. Kimlərsə siyasətdən biznes məqsədinə istifadə edirsə, onların məqsədi aydındır. Bizim biznesmənlərlə işimiz yoxdur. Bizim mübarizəmiz siyasi hakimiyyətləndir və siyasi hakimiyyətin qanuni strukturları iləndir. İndi kimin bu meydanda özünə belə gələr ki, orijinal fikirlərlə çıxış edir, buyursunlar, eləsinlər, bizim də bir siyasi meydanda bir gülüş obyektimiz olmalıdır. Buyursun, indi kim hesab eləyirsə ki, bizim tədbirlərə qatılmaq istəyir başqa formada, əks istiqamətdən, elə eləsinlər ki, ayaq altında qalmasınlar.
Əli Əliyev, şəhidi Babək, minnətdarım. Çox sağ ol, Babək Bəkir idi. Əli Əliyev studiyamızdadır, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri. Biz referendum ətrafında hər şey haqda danışırıq. Dinləyicilər öz fikirlərini göndərir. Bir dinləyici yazır ki, olmaz ki, elə azadlıq meydanında keçirmək istəyək, elə orada da miting keçirməyə yaradılmış məhdudiyyəti aradan qaldıraq. Dağa daşa düşüncə ora boş qalıb.
Mən təşəkkür edirəm bu suala görə. Azadlıq meydanında kütləvi tədbirin keçirilməsi Azərbaycanda azadlığı, dövlət müstəqilliyinin qazanmış adamların istəyi və arzusudur. Biz əminəm ki, bu arzumuza qovuşacağıq. Sadəcə olaraq ilkin mərhələdə biz bu kəşfiyyat xarakteri meydanlar haqqında hökumətə ünvanladığımız mesajlar nəticəsində siyasi hakimiyyət əldə edib azadlıq meydanda tam hüquqlu tədbirimizi keçirmək niyyətimiz var. Ancaq ona qədər bizim görəcəyimiz işlər var. Bu illər ərzində bu məhdudiyyətlər mövcud olan 3 ildən artıq müddət ərzində biz əlaqələrimizi cəmiyyətlə, təmasımızı itirmişik. Hətta cəmiyyətin kifayət qədər geniş hissəsində müxalifətin var və yoxmu sualı ilə üzləşirik çox-çox. Və bizim cəmiyyətdə müxalifətin olması faktını təsbit etmək üçün imkanlarımız, kommunikasiya imkanlarımız məhduddur. Biz əminik ki, bu referendumda bir vasitə olacaq ki, biz əvvəlki təmas imkanlarımızı, təbliğat imkanlarımızı bərpa edək və vaxtı yetişəndə azadlıq meydanında da tədbirimizi və qələbə qutlamamızı keçirmək niyyətimiz var təbii ki.
Bir daha bir neyici imzasız düzdür. PS imzası ilə yazır ki, hakimiyyət yaxşı bilir ki, sərbəst yığışmağa və mitinglərə imkan versə, bu onların hakimiyyətlərinin sonu deməkdir. Xalq hiddətindən prezident aparatına yürüş edib, oradakı məmurları bir-bir aşağı atar həmin binadan. Bax, belə bir fikri söylür dinleyici. Daha birisini oxuyum. Biraz əvvəl müasir müsavatdan olan xəbərə bir reaksiya gəldi. Bu da imzasızdır. Yazır ki, Hafiz Hacıyeva o hüququ kim verib? Bu da yaltaqlığın ən axırıncı pilləsidir. Pabloy fikri imzasız fikir kimi göndərib dinləyicilərdən biri. Buyurun.
Mən ikinci suala münasibət bildirdim. Mənə belə kifayət edir. Buna vaxt sizin ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı bizim cəmiyyətlə olan təmaslarımıza, bizim bu proseslərdən gözləntilərimizə və birinci sualda nə deyilmişdir?
Birinci sualda prezident qarşısında aksiyalar barədə ki, sərbəst yığışma və mitinglərə imkan verilsə, bu onların hakimiyyətinin sonu deməkdir. Yəni, doğrudan mı razısınız?
Mən Azərbaycan tarixindən bir analogiyanı gətirmək istəyirəm. Yadınızda isə 91-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ayaz Mütəllibovun təşəbbüsü ilə SSR-nin saxlanması haqqında bütün SSR ərazisində, o cümlədən Azərbaycanda bir referendum keçirildi. Təxminən həmin ilin oktyabr ayında Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdi. 91-in dekabrında isə Belaveş meşəsində deyirlər. İmzalandı SSR-nin dağılması haqqında bir saziş. Və mən əminəm ki, bu referendumda bu Azərbaycan mövcud hakimiyyəti, mövcud komandanın sonunun başlanğıcıdır. Mən buna əminəm, çünki hakimiyyət özünü üçün getdikcə daha dərin quyu qazıyır və bu hakimiyyətin istəyi cəmiyyətdə bir ümitsizlik toxumu səpməkdir. Mən əmin eləyirəm ki, Azərbaycanda olan alternativ fikrin daşıyıcıları kifayət qədər çoxdurlar, sadəcə onları təşkilatlandırmaq, onların arasında əlaqəni və təması yaratmaq və onların düzgün vektor istiqamətini təyin etməkdir.
Fevralın 16-sında studiyamızın qonağı olan millət vəkili deputat Agil Abbas qeyd etdi ki, hazırki prezidentə alternativ yoxdur, yəni bu şəxsi nöqtə nəzərdə, amma digər tərəfdən ümumi danışarkən referendum günü barədə qeyd etdi ki, niyə görə biz indidən nəticənin bəlli olduğunu deyirik? Cəmaat gəlsin, səs versin, həsi, yoxu, bəlli olacaq. Niyə biz hadisələri tələsdiririk? Nə deyirsiniz?
Mən əvvəlcə o deyilənlərin birinci səsi ilə bağlıdım. Ola bilər kimsə hesab eləsin ki, mövcud hakimiyyət təmsilçisinin, dövlət başçısının alternativi yoxdur. Mən o vaxt o adamı alternativsiz hesab edərəm ki, o adam hamıya bərabər şərait yaratsın, açıq mübarizədə hamının bərabər şərtləri daxilində qalib gəlmiş olsun. Yoxsa güləş döşəyinin üzərinə kiminsə qolunu bağlayıb, qıçını bağlayıb, hakimi özündən təyin eləyib, o adamı ümumiyyətcə döşəyi buraxmamaqla kimsə özünü qalib əlini qaldırsa güləşin nəticəsində, o qalib hesab edilə bilməz və belə qalib alternativsiz demək sadəcə olaraq haqsızlıqdır. O ki, qaldı bu referendumun nəticələrinin gözlənməsi ilə bağlı, həmin adam, mən bilirəm ki, hökumətin təbliğatçısı da hərçənd gözünü bir tərəf də təqdim etsə və bu hökumət təbii ki, bu 25% məsələsini bilir, qanunda nəzərdə tutub ki, 25%-dən çox gəldiyi Azərbaycan vətəndaşları referendum nəticələri rəsmiləşdirilir. Bu hökumətin məqsədlərindən biri də əhalini seçkiyə təşviq etməkdir. Və o deyilən söz də məhz o məqsədi güdür. Çünki komissiyalarda müxalifətin nəzarət imkanları məhduddur. Biz alternativ nəzarət imkanları və ortaya çıxacaq qanun pozuntularının sistemləşdirilməsi və lazım olsa gələcəkdə məhkəmələrə müraciət edilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərimizi görmək niyyətindəyik.
Saatımızda forum keçirilir. Azərbaycan Venezuela bənzənməsini istərdinizmi? Necə xatırladım ki, Venezuela'da keçən referendum Chavez'in prezidentliyi məhdudiyyətini aradan götürdü. Chavez elan etdi ki, sosialist inqilabını davam etdirmək üçün prezident kürsüsünə ehtiyacı var. Yəni öz ehtiyacını bildirdi. Azərbaycan Venezuelanı bənzətmək mümkündürmü belə anlarda?
Yox, nəyə görə?
Buyurun.
Venezuela prezidenti yadınıza salam ki, seçiləndə o da 50%-dən bir qədər artıq səslə seçilmişdi. Azərbaycanda prezident seçiləndə 80%-dən yuxarı səslə bir qayda olaraq seçilir. Yəni bizim hökumət Chavez-dən fərqli olaraq alternativli seçkilərə getməyə ehtiyatlanır. Oxşarlığa gələndə isə təbii ki, biz dəfələrlə bildirmişik ki, bugünkü Azərbaycanın siyasətini formalaşdıran şəxslər keçmiş partnomenklaturanın nümayəndələridir. Və Chavez-in də ideologiyasının platforması qırmızı rənglə boyanıb onun təbliğat kampaniyasında rəngi qırmızıdır. Bəlkə sosialist sol sosialist yox, solçu dünya görüşlərini bölüşməkdən belə gizlətmir. Dünyada solların son forpostda olan Kubanın rəhbəri ilə şəxsi qardaş münasibətlərindədir. Və əgər Azərbaycan da həmin istiqaməti alıbsa, bunu açıq bəyan etsin. Dünyanı aldatmağa çalışmasın, desinlər ki, biz Azərbaycanda da bir partiyalı sistem, kommunist təfəkkürünün rəsmiləşməsi ilə məşğuluq və Azərbaycanı geri dartmaq istəyirik. Hı-hı. Bu məsələlər hamısı ötüb tarixdə qalıb. Chavez də müvəqqətidir, Kubadakı quruluş da müvəqqətidir, bu Şimali Koreyadakı da quruluş müvəqqətidir. Bunlar hamısı tarixin arxivinə gedəcək. O cümlədən Azərbaycanın bu istinad elədiyi Rusiya hakimiyyəti də öz mahiyyətini qısa müddətdə dəyişəcək. Mən buna əminəm. Mən hesab edirəm ki, referendumda olan proseslər də Azərbaycanda siyasi proseslərin demokrasiya doğru istiqamətlənməsinə yön vermiş olacaq.
Hər halda gözləmək qalır. Şəhli bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkür
edirəm.
Hələlik Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişim, birazdan efirə qayıdaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair birgə işçi qrupun şəhər mərkəzində hərəkətə mane olan tıxacların qarşısının alınmasına dair son araşdırmaları nə göstərdi? Birgə işçi qrup Bakının Nizami rayonunda apardığı monitorinqlərdə nəyin şahidi oldu? Tıxaclar, yanacağın izafi xərci, yol nəqliyyat hadisələri, ətraf mühitin çirklənməsi artıb yazalım. Bakıda havanın çirkləndiriciləri, toz, dəm qazı, azot dioksid, his və futurolun miqdarı yol verilən normadan nə qədər artıqdır? Bakının rayonlarında avtomobillər üçün stasionar park yerləri niyə tikilmir? Və nəhayət, birgə işçi qrup tıxaclardan can qurtarmağın yolunu bilirmi? Can Bakının 18 fevral qonaqları, Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun rəhbəri Kamil Səlimov və qrupun qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunda deyirsiniz, siz bizim proqramlarımızın bəzilərini anonsunu dinlədik birlikdə və yaxın dəqiqələrdə biz studiyamızın növbəti qonağı ilə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev ilə danışacaq. Mehman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Bilirsiniz mi, belə bir məsələ var, bizim saytımızda da bir sorğu keçirilir, orada sorğunun içindəki bir cavab versiyasına diqqət ətrafında biz güman ki quracaq söhbətimizi, referendumla bağlıdır. Sual belədir ki, 18 mart referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqda nə dərəcədə məlumatlısınız? Burada cavab verənlərin bu ana qədər 8% ümumiyyətlə maraqlanmır, 17% cəmi deyir ki, tam məlumatlıdır. 30% bildirir ki, dəqiq məlumatım yoxdur. Qalan təxminən 43% qeyd edir ki, ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqda bilirəm və s. digər məsələləri bilmirəm. Yəni, görürsünüz, burada məlumatlılıq problemi ortada mövcuddur. Siz informasiya agentliyinin rəhbərisiniz. Məlumatları istifadəçilərə çatdırırsınız. Azərbaycanın indiki şəraitində nə dərəcədə bu işi çətin adlandırmaq olar? Sonra digər sualları xarakterizə etməyinizi xahiş edəcəm, amma əvvəlcə bu çətinlik barədə. Rusça demişkən, neblagodarnost məsələsi var. Yəni, belə bir faktor ki, işi görürsən, amma qiymətin bilən yoxdur. Qiymət verən yoxdur. Onu aid etmək olar mı belə deyimi informasiya agentlərinin işinə, belə ələxsus sizin informasiya agentliyinin işinə?
Yox, mən belə deməzdim, çünki informasiya agentliklərin demək olar ki, auditoriya birbaşa çıxışları məhduddur. Hı-hı. Onlar televiziya kanalların, internet və qəzetlərin vasitəsilə, radio vasitələri ilə çıxırlar öz məlumatlarını. Yəni, adətən onlar ilkin informasiya mənbəyi olurlar operativ şəkildə gün ərzində. Ancaq onların məhz birbaşa auditoriya çıxmaq imkanları məhduddur və ona görə də onların gördüyü işlər auditoriya tam şəkildə çatdırılmır. Çünki ortada olan qazet ya televiziya və s. onlar da seçim edirlər ki, nəyi vermək, verməmək, onların öz siyasətindən, öz məqsədlərindən asılıdır. Və bu bir tərəfi. Texniki məsələnin o bir tərəfi ondan ibarətdir ki, bizdə 98% informasiya məkanı, yəni informasiya axınının təmin edən televiziya kanallarıdır. 98%, yəni məsələn deyək ki, rayonlarda, dağlıq zonalarda və başqa yerlərdə, şəhərlərdə də belə də vəziyyət, yəni insanlar axı qəzetlərdən yox, televiziyadan birinci növbədə informasiyanı alırlar. Ümumi qəzetlərin ümumi tirajı Azərbaycanın cəmi 4 milyon yarımdır ayda.
Hamısı
bu da adam, hamısı bir yerdə. Bu da adam başı təxminən yarım qəzet ayda düşür. Demək olar ki, qəzet əlbəttə ki, bu vəziyyətdə əsas informasiya ötürücüsü ola bilməz. Bu televiziyada. Televiziya nəzərə alsaq ki, nəzarətdədir, yəni hakimiyyət tərəfindən nəzarət olunur və müstəqil deyillər. Öz siyasətini müstəqil apara bilmirlər. Ona görə də onların yaydığı informasiyalarda senzoradan keçirilir və mən hesab edirəm ki, və monitorinqlərdə bunu göstərirdi ki, televiziya kanalların yaydığı xəbərlər, verilişlər və s. onlar tam vəziyyəti, ölkədəki olan ictimai, siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyəti tam adekvat əks elətdirmir. Bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə ki, insanlar normal informasiyanı əldə edə bilmir. Yəni, məni, yəni, informasiya agentliyinin rəhbəri kimi və jurnalist kimi məni narahat edən odur ki, bizim vətəndaşlar obyektiv, balanslı informasiya əldə edə bilmirlər ki, düzgün qərar çıxarması. O cümlədə siz o sorğunun nəticələrini göstərirsiniz, elə onu göstərir ki, onlar informasiya əldə edə bilmirlər. Yəni, onların informasiyası yoxdur. Yəni, televiziya kanallarından cürbəcür deyək ki, musiqi proqramları, şovlar və s. Ancaq televiziya kanalları əmən o referendumu təbliğ eləmir. Yəni, söhbət nədən gedir, hansı məsələlər qoyulur, şərtlər yoxdur, müzakirələr yoxdur. Bax, bu problem burdadır. Yəni, əsas əmən o rolu oynayan kütlə informasiya vasitələri onu eləyə bilmir.
Amma mətbəxə girməyərək, sırf informasiya, məlumatı əldə etmək işi nə dərəcədə çətindir indiki şəraitdə?
Azərbaycanda bu iş həmişə çətin olub və son illərdə daha da çətinləşib. Çox ciddi problemdir və biz götürsək cürbəcür fövqəladə vəziyyət, hadisələri və s. siz görərsiniz ki, bu maraq kəsbiyən, ictimai maraq kəsbiyən hadisələrlə bağlı normal, konkret informasiya əldə eləmək çox çətin olur. Özü də birinci növbədə bəs ki, operativ. Ona görə də bu ona gətirib çıxardığı müvazələr, hansısa qeyri-rəsmi və qeyri-dəqiq mənbələr və s. Yəni, bu müəyyən çaşqınlıq yaradır, bu dolğunluq yaradmır və s. Burada bu, kifayət qədər problemi yaradır. Onunla bağlı biz hələ bir bundan qabaq bir qrup demək olar ki, vətən deməli təşkilatların nümayəndələri, o cümlədə prezident aparatı, xarici işlər nazirliyinin, iqtisad inkişaf nazirliyinin və jurnalist təşkilatlarının nümayəndələri yığılıb bir konsepsiya hazırlamışdılar. Deməli bu informasiya mənbələrinin çıxış və birinci növbədə əlbəttə ki, informasiya azadlığı qanunun təmin olunması və bu sahədə lazım olan tədbirlərin görülməsi ilə bağlı. O tam hazırdır, işçi planı da hazırdır, prezident aparatına təqdim olunub, bir ildən çoxdur. Ancaq bu vaxta qədər demək olar ki, konsepsiya təsdiq olunmur, demək olar ki, qəbul olunmur və bir proqram kimi demək olar ki, birinci növbələr və ki, dövlət orqanlarına aiddir o konsepsiya, bir hissəsi əlbəttə ki, jurnalistlərə, o işə düşmür. Ondan mən hesab edirəm ki, hələ gəlir ki, hakimiyyət maraqlı deyil ki, bax bu informasiya vasitələrindən jurnalistlər normal sivil dövlətlərdəki kimi çox effektiv istifadə edə bilsinlər.
Bəs bu maraqlı olmamağın bəzi təzahürləri işinizdə öz əksini tapırmı? Misal üçün, ədalətsiz rəqabət adlandıraq. Yəni, biznes məkanında belə məqamlar var da, biznesmenlər, sahibkarlar danışırlar. Bəs informasiya agentlikləri məkanında belə bir hallar olur mu?
Bilirsiniz mi, mən bir şey deyim də, biz götürsək ki, televiziya qazetləri, qazetlər sayəsində mən onu araşdırma aparmışdıq. Deyirəm ki, təxminən 2 milyona yaxın reklam bazarı nəzm idi. İndi də azalıb, çünki bu krizislə bağlı, böhranla bağlı, mən bilirəm ki, reklamın sayı başlayır azalmağa və burada problemlər yaranır. Ancaq 2 milyon da heç bir şey deyil. Yəni, mövcud olan qazetləri götürsək de ki, 100-ə qədər, 150 qazet, o var üçün 2 milyon manat, deyək ki, 2 milyon dolar biz deyirdik. Heç bir şey deyil, illik. İllik bu, pütöy, Azərbaycan bazarının, yəni çap mətbuatının reklamı. Agentliklərin reklamı demək olar ki, məhduddur çox. Bəzi internet sayfələri nəsə qoyur və s. Və ancaq abunə hesabına demək olar ki, onlar yaşayırlar. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu çox çətin işdir. Yəni, konkret olaraq dolanmaq çox ağırdır, çox çətindir. Şəxsən bizim üçün çətindir. Mən neçə 19 ildir ki, biz fəaliyyət göstəririk, həməşə çətin olub, indi daha da çətindir. Bu, reallıqdır. Və əlbəttə ki, bu nöqtəyi nəzərdən, yəni, maliyyələşdirmə məsələsidir, sonra informasiya mənbələrinin çıxışdır. Əlbəttə ki, burada rəqabətdən söhbət gedəndə bundan danışmaq olar. Ki, kiməsə bu informasiya ötürülür, kiməsə o informasiya verilmir. Ancaq ümumilikdə baxanda prinsipçə Azərbaycanda vəziyyət o qədər problemlidir ki, bütövlükdə. Yəni, dövlət orqanları o qədər bu sahədə qapalıdırlar, bağlıdırlar ki, yəni hamı üçün problemdir. Sadəcə olaraq məsələni işıqlandıranda eyni hadisədir. Ancaq o hadisəni kim işıqlandırır? Hansı prizmadan artıq onun mövqeyindən, onun baxışlarından çox şey asılıdır. Burada mən istəməzdim ki, məsələn, şərh verim və s. Ancaq öz nöqtəyi nəzərdən mən deyirəm, bizim fəaliyyətimiz, biz çalışırıq ki, bu dəqiq olsun birinci növbədə, bizim üçün çox vacibdir ki, dəqiq olsun, istiqaməti düzgün olsun, yəni düzgün istiqamətləndirmək və başqa artıq prinsiplər də burada qorumaq çalışırıq ki, qoruyaq balansı və s.
Vaxtilə bu prezident seçkilərində həm Yeltsinin prezident seçilməsi faktorunda, həm Putinin sonradan, yəni Yeltsin əvəz eləyəndən sonra prezident seçkilərində prezident kimi seçilməsi ne bir tele fenomen kimi də olması, telefaktor kimi ortaya atmışlar ki, mətbuat, hələ xüsus elektron media, demək olar ki, istənilən şəxsi lazım olan zirvəyə gətirib çıxara bilər. Bu şəxslərlə barədədir. Amma referendumu paralel aparsaq, bir ay qalır. İndi sabah Mərkəz Seçki Komissiyasında püşkatma olacaq, telefir məkanı bölüşəcək, təşviqat qrupları üçün bir ay ərzində əhalinin məlumatlandırılması nə dərəcədə Azərbaycan reallığı nəzərə alaraq təsir edə bilər istənilən seçki prosesinin, səs vermə prosesinin nəticələrinə, yoxsa bu tamamilə təsir edici faktor deyil?
Təsir edici faktor deyil, çünki bilirsiniz, əgər biz nəzərə alsaq ki, bizdə seçkilərdə kifayət qədər, son seçkiləri götürürəm mən, kifayət qədər pasiv insanlar seçkiyə gedirdilər və bu ondan irəli gəlir ki, seçkilər adətən bizdə qeyri-demokratik keçirilir, bu reallıqdır. Və insanlar yəni inanmırlar ki, onların səsləri həqiqətən də nəsə həll eləyir. Ona görə də seçkilərə qatılmır və son seçkiləri götürsək, orada da rəqabət də yox idi demək olar ki. Bir tərəfli oyun gedirdi, bir qapalı, bir qapıya. Oyuna ki, futbol nöqtəyi nəzərdən baxsaq. Burada da vəziyyət təxminən belədir. Yəni referendum keçirilir. Demək olar ki, burada bugün ki, mövcud olan prezidentin maraqları daha çox əks olunur orada, yəni bir tərəflidir bu. Və insanlar üçün demək istəyirəm ki, nəzərə alsaq ki, bu referendum istədiyi formada və istədiyi nəticələr əldə olunacaq, yəni əvvəldən hamısı onu başa düşür və görür. Ona görə də maraq o qədər də insanlar o qədər də ona maraq göstərmirlər. Bu artıq bizdə reallıqdır. Və deyək ki, bax, bir ay biz təbliğat aparsaq da bax, insanlar geçsələr, məsələn, müəyyən o referendum qoyulan suallarla bağlı deyək ki, mənfi cavab versələr də, o demək deyil ki, seçki komissiyalar qutulardan həmən qərarları çıxaracaq. Oradan lazımı qərarlar çıxacaq. Çünki biz bilirik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, ümumiyyətlə seçki komissiyaları demək, müstəqil deyirlər və nəzarətdədirlər və hər şey deyək ki, hakimiyyət tərəfindən həll eləyir. Hansı nəticələr olmalıdır və s. Bunu hamı başa düşür. Ona görə də seçkiyə qatılır. Mən şəxsən seçkiyə iştirak eləmirəm.
Yani bu sizin vətəndaş mövqeyinizdir.
Bəli, mənim mövqeyimdir.
İndiki vəziyyət. Amma hər halda məlumat istehlakçısı kimi cəmiyyəti xarakterizə etməyinizi xahiş edərdim sizdən. Çünki siz dediniz ki, birbaşa informasiya agentliklərinin məlumatlarını digər media vasitələrlə istehlakçı oxuyur, alır və bir çoxlarda belə deyək də, ilkin mətnin kimi çatdırılmır. Yəni, biraz bəzədilir, təqdim olunur. Burada, yəni, deməzim cəbhəndə o tərəfini, yəni, divarın o tərəfini, güzgünün o tərəfini siz necə xarakterizə edərdiniz? Yəni, adi vətəndaşın məlumat istehlakçısı kimi. Seçkilərin nəticələrindən innam olmamaq bir tərəfdən. Yəni, bu, bəlkə də yaradılan bir vəziyyətdir. Amma heç də skeptik münasibət kimi yozulmaya da bilər. Yəni, vətəndaşlar bəlkə inanırlar əldə etdikləri məlumata, amma onun nəticə verəcəyinə inanmırlar. Yəni, bax belə bəlkə skeptizm kimi danışaq. Nədir məlumat istehlakçısı Azərbaycanda? Kimdir? Yəni, skeptikdirmi? Realistdirmi? İdealistdirmi? Kimdir?
Burada bir mənalı demək olmaz ki, kimdir? Mən yenə də deyirəm ki, o asılıdır, əmən o informasiya strukturu, yəni o informasiya strukturu nə üçün yaradılıb? Nəyə, hansı məqsədlərə xidmət eləyir və orada çox şey ondan asılıdır. Əgər bu onun üçün yaradılıb ki, insanları düzgün və obyektiv, balanslı və s. informasiya ilə təmin eləmək, bu bir tərəfi. Əgər o yaradılıb ki, insanları çaşdırmaq, ya istiqamətləndirmək, o başqa məsələdir. Buradan çox şey ondan asılıdır. Ancaq söhbət ondan gedir ki, gecik tezi insanlar başa düşürlər ki, hansı informasiya istisalçısı hansı məqsədlər üçün xidmət eləyir, kimə xidmət eləyir, onun yeri və rolu nədir? Yəni, onu gizləmək mümkün deyil, çünki bu insanlar bu real bir şəraitdə yaraşıyırlar, real ölkədə və real vəziyyəti bilirlər və hesab edirəm ki, bizdə ümumiyyətlə vətəndaşlar kifayət qədər siyasi nöqtəyi nəzərdən kifayət qədər son 15 ildə belə deyək, onların səviyyələri çox kifayət qədər qalxıb və çox şeyləri seçə bilirlər və başa düşə bilirlər. Bəzi hesab edirlər ki, propaganda, aparman propaganda nəticəsində nə isə çaşdırmaq olar, yayındırmaq olar, onlar səhv edirlər, belə bir şey yoxdur Azərbaycanda. Lap götürsək, ucqar kətlərdə yaşayan və deyək ki, nə bilim, bir qoyun oturan şəxsi götürək və kəndçini və s. Onlar da kifayət qədər yaxşı bilirlər. Mən ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlı olur, mən belə söhbətlər olanda hansısa bir vəziyyətlə bağlı, şeylə bağlı soruşuram, siz nə fikirləşirsiniz o barədə? Mən açığını deyim ki, çox zaman mən görmüşəm ki, kifayət qədər çox düzgün və qiymətləndirmə, kifayət qədər yüksək səviyyədə qiymətləndirmə mən eşitmişəm bu adamlar tərəfindən. Yəni,
adi vətəndaşlar.
Adi vətəndaşlar, həqiqətən də.
Son hadisələrdən birini götürək, generalın qətli. Bu ətrafında nə cür fikirlər eşitmişsiniz? Əgər siz hesab edirsiniz ki, vətəndaşlar belə ekspert səviyyəsində nəsə deyirlər?
Fikirlər cürbəcürdür. Açığını bunun məsələ ilə bağlı o qədər mənim söhbətlərim olmayıb. Bu, açığını deyim ki, bununla bağlı söhbətlərim olmayıb, imkan olmayıb danışmağa kimlərinsə. Sadəcə ora bir mətbu orqanlardan baxmışam ki, nə yazılır, nədən yazılır təxmini. Versiyalar, özünüz bilirsiniz ki, iki versiya əsasdır, daxili qüvvələr və xarici qüvvələr. Budur, ortada. Ancaq tövlükdə vəziyyət, yəni, bu mövzu ilə bağlı yazılar onu göstərir ki, jurnalistlərin kifayət qədər, belə deyək, mən deməzdim ki, bütün informasiya, ancaq ki, heç olmasa, o informasiyanın bazisini yaradan informasiya var, yoxdur. Hansı var ki, hökumət tərəfindən, iqtidar tərəfindən, müəyyən orqanlar tərəfindən verilə bilərdi. Ki, əvvəldən verilə bilərdi ki, yazılan informasiya var, daha dəqiq olsun, daha, belə deyək, araşdırmalar bəlkə də daha, daha bəlkə inandırıcı ya da ki, sambalı olsun, məsələn, mən belə hesab edirəm.
Amma digər tərəfdən, mən bir sizlə hansı suala cavab axtarmağa çalışıram hər zaman. Vətəndaşlar informasiyanı alırlar. Nəticə itibarilə, yəni danışdığımızdan da bəzi üzə çıxdığım rezümə şəklində qərarlar, yəni faktorlar olaraq. Vətəndaşlar informasiya əldə edirlər, amma nəticəyə o qədər də inanmırlar ki, həmin o informasiya və ümumiyyətlə baş verən hadisələr əhalinin hər tərəfli məlumatlandırılması nəticəyə təsir edə bilər. Digər tərəfdən, siz qeyd edirsiniz ki, maneələr var düzgün informasiyanın vətəndaşlara çatdırılmasındır. Rəsmi orqanlar tərəfindən nəzarət mexanizmi bəlkə də işləyir və yaxud da digər faktorlar var. Bəyəm doğrudanmı informasiya, Azərbaycan realı nəzərə alaraq informasiya bu qədər müəyyən bir qism üçün, müəyyən bir təbəqə üçün çox qorxulu bir silahdır ki, onu məhdudlaşdırmağa can atılır. Əgər istehlakçı vətəndaş həmin məlumatı alırsa və özünü prinsipcə güçsüz hesab edir nəzər etməkdə. Yəni, baxın, burada görürsünüz, biraz dilemma yaranır. Yəni, informasiya Azərbaycanda güclü mexanizmdir, yoxsa heç bir xeyri yoxdur. Hələ necə varsa hamısını desinlər, vətəndaş güçsüzdür.
Yox, güclüdür. O mənada ki, əgər məsələn deyək ki, fərz eləyək ki, bizim televiziya kanallarında, ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrində başlayır balanslı, düzgün, yəni obyektiv informasiya verilməyə, vətəndaşlara çatdırmağa, yəni vəziyyəti adekvat əks elətdirən informasiyalar, təhlillər və s. Onda mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə vəziyyət tamam başqa cür ola bilər. Yəni onda cəmiyyət hərəkətə gələ bilər. Cəmiyyət onda etiraz eləməyə başlayacaq. Cəmiyyət onda deyək ki, həmən o nöqsanlar, problemlər bizi bürüyən və s. onların aradan götürülməsini tələb eləyəcək. Söhbət ondan gedir. Ona görə də bu cür informasiyaların qabağı kifayət qədər, yəni maksimal dərəcədə nə qədər bacarılırsa onun qabağını alırlar. Ona görə daha çox üstünlük verilir şou və s. yayındırmaq. Yemək, içmək, musiqi və s. təxminən belə. İnsanlar nə qədər az düşünsə o qədər yaxşıdır. Yəni, insanlar onsuz da düşünür. Ancaq bu təsir altında və təzyiq altında. Bu təzyiqdir, informasiya təzyiqi gedir bir mənalı şəkildə. Və bu onu göstərir ki, hakimiyyət əlbəttə ki, bu cür informasiyalara, balanslı informasiyalardan kifayət qədər qorxur. O cümlədə məsələn deyək ki, biz baxsaq qonşu Rusiyadakı vəziyyətə həmən şeydir. Yəni baxırsan televiziya kanallarında Rusiyada krizis yoxdur. Ya da var belə cüzi. Ancaq Rusiya hansı vəziyyətdədir, hansı krizisdədir? Yəni insanlar onun daxilində də bilir, yəni xaricdən də o görünür. Ancaq ki, bu cür informasiya axını, bu cür informasiya kontrolu ona gətirir, çıxarır ki, İnsanların deyək ki, müəyyən dərəcədə aktivliyi məhdudlaşdırılır. Onlar elə bir ki, biraz pasivləşdirirlər onları. Bax, bilirsinizmi, belə bir vəziyyət yaradılır. Bu xüsusi bir işdir, xüsusi bir təbliğatdır.
Yəni, burada bilirsiniz, mən istəyirdim güc bərabərliyini müəyyən edim. Yəni, dəyənək var, dəyənəklə qorxutmaq və var informasiyanın məhdudlaşdırılması və informasiya təzyiqi altında saxlamaq. Yəni, nə daha güclüdür, nə daha çox təsirləyib cəmiyyətə?
Bilirsiniz mi, ikisi də təsir eləyir. Əlbəttə ki, informasiya daha çox, çünki informasiya ekstremal vəziyyətləri götürməsə, qeyri-ekstremal vəziyyətdə informasiya prinsipcə bu stabilliyi, bu formada stabilliyi təmin eləyə bilir. Ancaq biz, məsələn, əgər baxsaq bir misal kimi seçkilər illərinə və real seçki keçiriləndə, yəni müxalifət, məsələn, deyək ki, o seçkiyə qoşulanda, biz görürük ki, seçkilərin nəticəsi həmişə dəyənəklə qutarır, bitir. Yəni, o ekstremal situasiyada artıq o informasiya kanalları işləyə bilmir. Onların təsirləri demək var ki, kifayət qədər azalır və onda işə dəyənək düşür. Bu reallıqdır. Biz həmişə çəkcə bu son seçkilərdə biz onu görmədik. Çünki orada müxalifət seçkilərdə iştirak eləmir. Ancaq bütün başqa seçkilərdə biz bunu gördük. Biz bunun şahid olmuşuq. Yəni, onu göstərir ki, bu informasiya, birtərəfli informasiya, düzgün olmayan informasiya müəyyən xəttə qədər işləyə bilər. Ancaq o da nədən irəli gəlir, mən sizə deyim də. Çünki son iki ay seçkiyə qalmış, başlayır əks təbliğata da imkan verilir televiziya kanalında. Yəni, müxalifət namizədləri çıxır televiziya kanalları, əsk fikri başlayır söyləməyə. Bax, bu qısa müddətli əks təbliğat 3-4 illik böyük bir, nəhəng bir təbliğatı 2 dəqiqə, yəni bax, 2-3 gün ərzində dağıdır sistemli. Nəyə görə? Çünki insanlar kütləvi şəkildə başlayır o düzgün alternativ informasiyanı qəbul eləməyə. Onu qəbul eləyərək o 3-4 ildə yaranmış bir sistem dağılmağa başlayır və insanlar başqa cür düşünməyə başlayırlar. Və onlar daha çox deyək ki, onların real yaşadığı həyatda, real tərzə uyğun olaraq artıq hərəkət eləməyə başlayırlar və nəticə olaraq gətirir, çıxardır həmən o qarşı durmaya. Və hakimiyyət bilir ki, belə bir vəziyyət yaranır ki, dəyənək işə salınır.
Bir dəqiqə vaxtımız qalıb, Mehman bəy, dinləyici skeptik imzalı yazır ki, tutaq ki, referenduma gələn əhalinin 97% yox dedi. Sizcə, referenduma çıxarılan məsələlər qəbul olunmadı deyilə bilərmi? güman hansısa, bir fakt. Bir fakt, bəli. Bir
nəticə. Yox, ola bilər hansısa bir qurban versinlər bir iki dənə dadı ki, yəni bax referendum demokratik keçib. Bax görürsən hətta 2-3 dənə deyək ki, maddə üzrə ya təklif üzrə deyək ki, mənfi rəy olub. Bu ola bilər.
Ancaq belə. Mehman, mən minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mehman Əliyevdir studiyamızın qonağı, xatırladım dinləyicilərə, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Mərhəbə sizə, bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində, dalğan dəyişməyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və